พวกที่เรียนกรรมฐานยากนะมีสองจำพวกพวกหนึ่งติดเพ่งคิดว่าเพ่งไว้ก่อนแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลคนละเรื่องกันเลยเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยเมื่อเพ่งเก่งๆหรือสีเพ่งเก่งไม่บรรลุหรอกนี่พอเราบางคนไปหัดกรรมฐานนะเพ่งมานานสงบสบายไม่รู้ร้อนรู้หนาวให้มาเจริญปัญญาไม่เอาเจริญปัญญานี่มันเห็นทุกข์เห็นโทษไม่สบายใจไม่อยากดูเงินพวกติดเพ่งนะไม่ยอมพัฒนาเกาะอยู่กับฐานเดิมของตัวเองไม่เลิกเหมือนคนอยากข้ามสะพานนะสะพานบ้านนอกข้ามคลองเล็กๆนี่เป็นสะพานทำด้วยไม้ไผ่ลำเดียวจะมีไม้ไผ่อีกอันไว้เกาะใครเคยเห็นไหมสะพานแบบเนี้ยพวกติดเพ่งนะคือพวกที่มือไม่ปล่อยจับราวสะพานแน่นเลยขามันก็เดินไม่ได้ก็อยู่แค่นั้นอ่ะกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นอ่ะนี่พวกติดเพ่งอีกพวกหนึ่งที่ไม่พัฒนานะพวกช่างคิดคิดอย่างเดียวเลยนะครูบาอาจารย์สอนให้รู้รูปรู้นามรู้ไตรลักษณ์ก็มัวแต่คิดว่าทำยังไงจะรู้แล้วก็คิดเรื่องไตรลักษณ์พวกเพ่งเนี่ยไม่คิดไม่นึกอะไรกับอีกพวกหนึ่งนักคิดนักนึกนักปรุงนักแต่งสองกลุ่มนี้เรียนกรรมฐานไม่ได้ที่เรียนไม่ได้เพราะมันเป็นสุดโต่งไปสองข้างข้างที่มุ่งไปหาความสงบแน่วเลยนะพวกเนี้ยมันข่มกายข่มใจให้สงบเมื่อตกไปข้างอัตตะกิลมฐานโยกพวกช่างคิดนะเมื่อตกไปข้างฟุ้งซ่านตามอารมณ์ตกไปข้างกามสุขาริการุโยคไม่เข้าทางสายกลางสักทีความยากของผู้ปฏิบัตินะมันอยู่ที่ว่าทำยังไงจะเข้าสู่ทางสายกลางได้และความยากลำดับต่อไปก็คือเมื่อเข้าสู่ทางสายกลางแล้วต้องทนในการดูซ้ำแล้วซ้ำอีกดูกายซ้ำดูใจซ้ำดูซ้ำอยู่เรื่องเดียวนี่ไม่ได้ไปเรียนอะไรมากมายอย่างวิชาทางโลกนะแต่ละปีแต่ละปีหลักสูตรไม่เหมือนกันสักปีวิชาทางธรรมนะไม่มีขอบเขตด้วยว่ากี่ปีจะจบแล้วก็ทุกปีเรียนเหมือนกันหมดทุกวันเรียนเหมือนกันหมดเรียนเรื่องเดียวเนี่ยต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยแล้วคนขี้เบื่อเรียนไม่ได้จริงหรอกเบื่อเรียนวันนี้ทำอานาปานสติพรุ่งนี้ทำอสุภะอะไรเงี้ยวุ่นวายอะไรก็ไม่ได้กินสักอย่างมันต้องทนนะแต่ก่อนที่จะทนปฏิบัตินะต้องฝึกจิตให้เข้าสู่ความเป็นกลางให้ได้ก่อนยากมากเลยเพราะคนในโลกนี้มันสุดตรงไปข้างตามกิเลสตื่นนอนมาแล้วก็คิดในเรื่องคนอื่นคิดเรื่องสิ่งอื่นตลอดเวลาวันๆก็สนใจแต่เรื่องข้างนอกสนใจในรูปไม่สนใจตาสนใจในเสียงไม่สนใจหูสนใจกลิ่นไม่สนใจจมูกสนใจในรสนะไม่สนใจลิ้นตัวเองสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายไม่สนใจร่างกายตัวเองสนใจเรื่องราวที่คิดนะไม่สนใจจิตใจตัวเองเนี่ยจุดอาภัพที่สุดเลยของชาวโลกหรือสัตว์โลกทั้งหลายนะคือมันไม่ย้อนมาหาตัวเองไม่มีคำว่าโอปนายิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองนั้นไม่ได้เดินในเส้นทางที่พระเจ้าวางไว้ให้พวกเราเคยสวดบทธรรมคุณไหมดีมากนะสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมที่พระเจ้าแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยสันทิฏฐิโกเห็นตามได้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวพระเจ้านะเห็นตามได้อากาลิโกไม่จำกัดด้วยเวลาเอหิปัสสิโกเป็นธรรมะที่ชวนให้พิสูจน์ไม่ใช่ชวนให้เชื่อแปลว่าพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะไม่ได้บอกว่าจงมาเชื่อนะบอกมาลองดูสิอย่างมาเรียนกับหลวงพ่อก็ท้าลองฟังซีดีดูลองดูจิตดูใจดูนะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นดูสิแยกรูปแยกนามดูสิท้าให้ลองวิธีลองนะถ้ารับคำท้าแล้วก็โอปนัยโก น้อมเข้ามาเรียนรู้เรื่องตัวเองเรียนรู้ในกายเรียนรู้ในใจนะเรียนรู้เรื่องตัวเองแล้วก็ปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่รู้เพราะใครบอกให้นั่นธรรมะรู้ด้วยตัวเองนี่คนทั่วไปมันไม่ย้อนเข้ามาหาตัวเองมันลืมตัวเองตลอดเวลาออกนอกตลอดเวลาเรื่องหลวงปู่ดูลนะย้ำแล้วย้ำอีกธรรมะเบื้องต้นของท่านเลยอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกก็ไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ฟังไม่คิดอะไรนะหมายถึงว่าให้คอยย้อนเข้ามารู้ทันตัวเองเข้ามาดูตัวเองนี่คนทั่วไปสนใจในรูปไม่สนใจตาสนใจในเสียงไม่สนใจหูของตัวเองถ้าสนใจหูก็หูคนอื่นตาคนอื่นอีกตาคนนี้ตาหวานคนนี้ตาของตัวเองไม่ดูหูตัวเองไม่ดูจมูกของตัวเองเป็นไงไม่รู้รู้แต่กลิ่นรสรู้รสนะลิ้นตัวเองเป็นไงไม่รู้ไม่สนใจพวกเราสนใจลิ้นบ้างไหมเวลากินข้าวกัดลิ้นบ่อยๆไป ไม่สนใจนะสนใจอะไรสนใจรสนึกออกไหมเนี่ยดูง่ายเลยเวลากินพวกเราคนไหนตะกละบ้างมีไหมใครตะกละยกมือซิ เวลาคนตะกละกินเนี่ยจะดูง่ายนะจะเห็นง่ายลักษณะที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันสนใจที่รสนะไม่รู้เรื่องลิ้นตัวเองนะเวลาไปดูหนังใช่ไหมสนใจรูปที่ดูไม่สนใจตาตัวเองไปนั่งสังเกตตาเพราะตาออกไปกระทบแสงแล้วเนี่ยตาได้รับความทุกข์เหมือนกันนะไม่ดูหรอกสนใจเรื่องราวที่คิดสนใจธรรมารมณ์ที่ใจไปรู้ไม่สนใจจิตใจตัวเองจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะดีจิตใจจะชั่วไม่รู้หรอกรู้แต่เรื่องราวที่คิดไปสนุกสนานบ้างเศร้าโศกบ้างเวลาคิดก็รู้แต่เรื่องที่คิดเนี่ยจุดอ่อนนะของคนทั้งหลายที่ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ตรงที่ว่ามันออกนอกตลอดสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นละเลยที่จะรู้กายละเลยที่จะรู้จิตใจของตัวเองอย่างเวลาเราคิดเรารู้เรื่องที่คิดใช่ไหมเวลาเราคิดสมมติเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าโกรธหรอกเราคิดถึงไอ้คนเนี้ยวนเวียนคิดถึงมันเรื่อยๆหรือเรารักใครสักคนนะเราวนเวียนคิดถึงคนที่เรารักเราไม่รู้ว่าใจกำลังรักนี่เราละเลยเราขับรถอยู่นะคนมาปาดหน้าใจโกรธขึ้นมาเราไม่สนใจเพราะใจโกรธนะเราสนใจคอยดูไอ้คนนี้ที่ปาดเราไปโน่นละจะต้องไปปาดคืนอะไรเงี้ยสนใจนี่คือจุดอ่อนของมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายเกือบร้อยละร้อยยกเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะสามารถย้อนกลับเข้ามานะจนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นอกนั้นเกือบร้อยละร้อยเลยนะจิตออกนอกทั้งนั้นเลยสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจกายไม่สนใจใจของตัวเองคนเหล่านี้ไม่มีทางบรรลุมรรคผลอะไรได้เลยเพราะไม่ได้เรียนรู้ตัวเองมันจะมาปล่อยวางความยึดถือในตัวในตนอะไรนี่ทำไม่ได้ไม่เคยเรียนเรื่องตัวตนของตนเลยเห็นแต่คนอื่นคิดว่าเรามีอยู่จริงๆนะพาโลต่อไปอีกนะว่าเรานี่แหละคือศูนย์กลางของโลกศูนย์กลางของจักรวาลคิดอะไรก็เอาตัวเองเป็นตัวตั้งไปหมดแล้วนี่เราต้องมาพัฒนาตัวเองนะย้อนกลับมาหากายหาใจของตัวเองอย่าแต่หลงออกไปข้างนอกหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสหลงคิดนึกปรุงแต่งหลวงพ่อดูคนในโลกนะที่ใจไม่หลงไปใจตั้งมั่นถึงฐานจริงๆแล้วไม่ถึงเปอร์เซ็นต์หรอกนะหมื่นคนจะได้สักคนหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยมีน้อยอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุมรรคผลถึงน้อยไม่ใช่ว่าการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลมันยากนะแต่คนที่ลงมือปฏิบัติมันมีน้อยจริงๆไม่สนใจที่จะโอปนายิโกไม่สนใจที่จะน้อมมาเรียนรู้เรื่องตัวของตัวเองมีแต่ออกนอก คนทั่วไปสัตว์ทั่วไปที่ไม่ได้เรียนปฏิบัติธรรมนะออกนอกตลอดนี่ความอาภัพสุดขีดมันอยู่ตรงนี้คนที่สนใจปฏิบัติเนี่ยพยายามจะไม่ออกนอกพยายามบังคับกายพยายามบังคับใจมันตกไปสู่ความสุดโต่งในข้างบังคับตัวเองอีกนั่นสิ่งที่ผิดนะคนทั่วๆไปมันผิดที่ไม่ออกนอกหลงตามอารมณ์หลงตามกิเลสพอลงมือปฏิบัติก็ผิดอีกบังคับกายบังคับใจทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มบังคับแล้วอย่างพอเราคิดจะนั่งสมาธิเราก็ต้องวางฟอร์มตอนนี้นั่งอยู่แล้วนะไม่รู้นั่งอย่างนี้ไม่รู้นะพออ้าวนั่งสมาธิต้องยังก็ว่าอย่างนี้คือสมาธิหลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อนะเอาหัวทิ่มดินเอาตีนชี้ฟ้านะท่านบอกอย่างนี้นะก็ทำสมาธิได้ไม่ได้อยู่ที่ท่าทางของร่างกายนี่นักปฏิบัตินะไปติดการบังคับตัวเองคนไม่ปฏิบัติเนี่ยก็สุดโต่ไปข้างกามสุขาริกานุโยคตามกิเลสคนปฏิบัติสุดโต่งในข้างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติเนี่ยก็มีน้อยที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอีกเห็นคนนั่งสมาธิคนเดินจงกรมกันบางทีเป็นร้อยๆนะหาคนที่จิตเข้าสู่ทางสายกลางได้สักคนหนึ่งเนี่ยยังยากเลยหลายสิบปีมาแล้วหลวงพ่อไปภาวนาที่วัดครูบาอาจารย์ทางอีสานกลางคืนนะคนไปนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิในโบสถ์แต่โบสถ์เล็กหน่อยก็มานั่งอยู่ลานรอบโบสถ์นะเต็มไปหมดเลยเป็นร้อยเลยคืนหนึ่งปกติหลวงพ่อไปอยู่วัดครูบาอาจารย์ท่านจะให้ไปอยู่โซนพระเลยให้ภาวนานี่เรารู้ว่ากลางคืนเนี่ยญาติโยมที่มาพักวัดเนี่ยก็มาภาวนากันที่โบสถ์ก็มาบ้างนะวันหนึ่งก็มาบ้างมาโอ้ชะงกไปดูในโบสถ์โอ้คนนั่งกันเต็มเลยข้างนอกคนก็เต็มเลยนะนั่งบ้างเดินบ้างแล้วสังเกตนะโอ้ไม่เห็นมีใครปฏิบัติสักคนเลยใจนึกอย่างนี้นะทำไมว่าเขาไม่ปฏิบัติเขากำลังนั่งสมาธิเขากำลังเดินจงกรมทำไมว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติสักคนพวกหนึ่งก็นั่งใจลอยเดินใจลอยไปฟุ้งตามกิเลสไปตกไปสู่กามสุขาริกานุโยคพวกหนึ่งนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็บังคับกายบังคับใจตกไปสู่อัตตะกิลมัฏฐานุโยคคนเป็นร้อยๆนะไม่มีใครเข้าทางสายกลางสักคนเลยยังไม่ได้เดินในจุดที่ตั้งต้นที่ถูกในใจก็นึกนะที่นี่ไม่เห็นมีใครปฏิบัติสักคนหมายถึงว่าไม่มีใครเข้าทางสายกลางสักคนนึกในใจไม่พูดหรอกเราก็ภาวนาของเราไปนะได้พักหนึ่งก็ไม่ไหวไปภาวนาคนเดียวสบายกว่าเช้าขึ้นมาตามคุณป้าคนหนึ่งเข้าไปหาหลวงปู่หลวงปู่เห็นหน้าเรานะหลวงปู่ก็ยิ้มท่านก็บอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะคือประโยคที่เราคิดในใจเช้าขึ้นน่ะโดนนะเราจะอายมากเลยตอนนั้นดูสิเราไปดูเขาว่าเขาหลงตามกิเลสส่งจิตออกนอกเขาไปบังคับกายบังคับใจเราไปดูเขาอ่ะมันก็ออกนอกเหมือนกันนะดูโง่หลายเลยนะอายมากเลยนะอายแต่ไม่มีใครรู้หรอกพวกคุณป้าก็มาคุยทำไมหลวงปู่ว่าไม่มีคนปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมคืนหนึ่งเป็นร้อยทำไมว่าไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติคือจิตไม่ได้เข้าสู่ทางสายกลางเลยไอ้ที่ปฏิบัติอยู่นั่นก็ทรมานกายทรมานใจให้มันลำบากเล่นๆไปงั้นนะแล้วก็รู้สึกดีคนส่วนใหญ่ก็หลงไปครั้งหนึ่งมีเทวดาองค์หนึ่งนะไปถามพระพุทธเจ้าเทวดาเนี่ยแกคิดว่าแกเป็นพระอรหันต์ไปถามพระพุทธเจ้าคล้ายๆไปชวนคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะโอคะคือห้วงน้ําห้วงกิเลสข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรพระเจ้าบอกว่าดูก่อนเทวดา เราตถาคตข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่เทวดาฟังแล้วก็งงนะไม่พักอยู่เนี่ยเข้าใจไม่ขี้เกียจขี้คลานปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสพระเจ้าบอกไม่เพียรด้วยเทวดาเนี่ยก็ชะงักนะได้ยินคำตอบที่นึกไม่ถึงเกิดเฉลียวใจขึ้นมาแล้วว่าเราคงไม่ใช่พระอรหันต์จริงนะไม่เข้าใจพระสมณโคดมที่ท่านพูดเนี่ยเทวดาไม่มีทิฏฐิมานะนะถามพระเจ้าต่อเลยว่าให้พระองค์ช่วยอธิบายหน่อยเถอะที่ว่าข้ามห่วงน้ำด้วยการไม่พักไม่เพียรนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าท่านก็ตอบให้นะว่าถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคะได้ด้วยอย่างนี้เทวดาได้โสดาเลยพวกเราได้ยินเหมือนเทวดาได้ยินนะแต่ยังไม่ได้นะบารมีเรายังไม่เท่าเทวดานั้นต้องขยายความอีกการพักอยู่ก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสอยู่ไปวันๆหนึ่งอยู่ช่วยๆไปวันๆหนึ่งหายใจก็หายใจทิ้งเปล่าๆไปวันๆหนึ่งยืนเดินนั่งนอนก็ยืนเดินนั่งนอนทิ้งเปล่าๆนะไม่ได้เจริญสติเจริญปัญญาอะไรอันนี้เท่ากับพักอยู่คำว่าเพียรอยู่นะคืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคการบังคับตัวเองจะนั่งสมาธิก็บังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจจะเดินจงกรมก็บังคับกายบังคับใจทำอะไรก็บังคับกายบังคับใจพักอยู่คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเนี่ยจะทำให้จมลงคือไปอบายเพียรอยู่นะคอยควบคุมตัวเองบังคับกายบังคับใจจะทำให้ลอยขึ้นคือไปสุคติแต่ไม่ไปนิพพานนิพพานไม่มีการจมลงไปหรือลอยขึ้นมานิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วไม่มีการจมไม่มีการลอยไม่มีฟูไม่มีแฟบนะเต็มบริบูรณ์งั้นพวกเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะให้สู่ทางสายกลางให้ได้จิตที่เข้าสู่ทางสายกลางคือจิตที่ไม่หลงส่งออกนอกไปในขณะเดียวกันตั้งมั่นอยู่ก็ไม่ได้บังคับให้ตั้งคือจิตที่ครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นก่อนที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยท่านเรียกว่าจิตผู้รู้นั่นเองสมัยก่อนไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะพูดแต่คำว่าจิตผู้รู้เข้าวัดนี้ก็จิตผู้รู้เข้าวัดนี้ก็จิตผู้รู้คำนี้มันหายไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ไปพูดแต่เรื่องนั่งสมาธิเรื่องอะไรนิมิตนิมิตอะไรเรื่องหาสาระไม่ได้ของที่มีสาระก็คือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้ต่างหากนะเจอคุณแม่จันดีนะท่านถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนายังไงถามว่าหลวงพ่อภาวนามายังไงจิตลงที่เดียวกับท่านท่านว่าอย่างนี้นะหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อเริ่มจากอานาปานสติหายใจใจสงบลมตื้นตื้นตื้นจนกระทั่งหยุดอยู่ที่จมูกเนี่ยลมกลายเป็นแสงสว่างหลวงพ่อก็รู้อยู่แต่ไม่ได้รู้แสงนะรู้จิตนะเมื่อจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้อยู่กับความสว่างเนี่ยจิตเคลื่อนไปเรารู้ในสุดจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วมันเดินปัญญาต่อแล้วท่านก็บอกถ้างั้นอันเดียวกันแหละแต่ของท่านไม่ได้ใช้ลมหลวงตามหาบัวพี่ชายท่านสอนให้ใช้พุทโธท่านกําหนดจิตไว้ที่ตรงนี้เหมือนกันนะที่เดียวกันนะพุทโธพุทโธไปถ้าจิตเคลื่อนเรารู้งั้นที่ท่องพุทโธพุทโธไม่ใช่เพื่อไม่ให้จิตเคลื่อนจะท่องพุทโธพุทโธหรือรู้ลมหายใจนะเพื่อจะรู้ว่าจิตเคลื่อนนะถ้าท่องพุทโธไม่ให้จิตเคลื่อนจะตกไปสู่อัตตะกิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองถ้าไม่ได้ท่องพุทโธเลยนะใจหลงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปตกไปสู่กามสุขาริกานุโยคนั้นท่านพุทโธนะแล้วท่านรู้ทันจิตจิตเคลื่อนเรารู้จิตก็ตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นหลวงพ่อไม่ได้ใช้พุทโธนะรำคาญพุทโธนะพอใจเราช่างคิดอยู่แล้วไม่คิดพุทโธมันก็คิดอีกรำคาญไม่รู้แต่ลมแต่เดิมตอนเด็กๆใช้พุทโธด้วยแล้วนับ1 2 3ไปด้วยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1ต่อมาก็รู้สึกมันเยอะไปก็ตัดการนับออกนะพอจิตมันเริ่มสงบจริงๆนะพุทโธก็หายไปคราวนี้ก็หายใจชำนาญขึ้นมาหายใจอย่างเดียวไม่มีพุทโธแต่หายใจก็ไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบหายใจแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันไม่สงบรู้ทันจิตที่มันเคลื่อน พวกเราต้องทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเราอยากคิดจะข้ามวัฏฏะนี้ให้ได้ข้ามกองทุกข์นี้ให้ได้แต่ถ้ายังคิดว่าโลกนี้อร่อยยังทุกข์ไม่พอยังไม่ต้องทําอย่างที่บอกหรอกรักษาศีล5ไว้อยู่กับโลกไปแต่ถ้าคิดว่าโลกนี้ไม่น่ารักน่าหวงแหนเต็มไปด้วยกองทุกข์ไม่อยากต้องตายแล้วตายอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกนะก็มาฝึกจิตฝึกใจให้เข้าสู่ทางสายกลางทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปก็รู้พุทโธจิตไปเพ่งอารมณ์ว่างๆนิ่งๆอยู่ก็รู้หรือรู้ลมหายใจก็ได้รู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเน้นที่ความรู้สึกตัวนะแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องรู้สึกตัวถ้ามีการจงใจจะให้เป็นอย่างนั้นจงใจจะให้เป็นอย่างนี้ตกไปสู่อัตตะกิลมัฏฐานุโยคทันทีเลยแต่ถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ทำอะไรเลยนะก็ตกไปสู่กามสุขันธิกานุโยคทันทีเลยงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะได้ไม่ตกไปสู่กามสุขันธิกานุโยคนะไม่หลงไปในกามคือเรื่องราวที่คิดบ้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายบ้างนี่คือกามคุณอารมณ์ทั้งสิ้นงั้นเราอยู่กับกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเราก็ไม่สุดโต่งไปในข้างกามสุขันธิกานุโยคในขณะเดียวกันการอยู่กับกรรมฐานนั้นอยู่เพื่อรู้ทันจิตไม่ใช่อยู่เพื่อบังคับจิตให้สงบให้ดีให้มีความสุขถ้าอยู่เพื่อบังคับจิตจะตกไปสู่อัตตะกิลมัฏฐานุโยคทันทีเลยเราจะไม่เข้าสู่ทางสายกลางสักทีบังคับเก่งแค่ไหนก็ไม่เข้าทางสายกลางแต่ว่ามันรู้ตัวอยู่นะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่ใจจะแข็งๆทื่อๆนิดหนึ่งใจไม่เป็นธรรมชาตินะงั้นเราไม่ได้จงใจบังคับจิตให้นิ่งเราไม่มุ่งเอานิ่งไม่ได้มุ่งเอาสุขไม่ได้มุ่งเอาสงบเพราะว่าความนิ่งเป็นของไม่เที่ยงความสุขเป็นของไม่เที่ยงความสงบเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ได้เอาของไม่เที่ยงอย่างนั้นเราจะเอาแค่ความรู้สึกตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจากตัวเองจิตหนีไปคิดเป็นส่วนใหญ่นะเวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบจิตจะหนีไปคิดบางทีก็หนีไปรู้ร่างกายบ้างหนีไปคิดบ้างไม่ค่อยจะมีอะไรให้ดูให้ฟังให้ดมกลิ่นให้ลิ้มรสอะไรงั้นเราฝึกกรรมฐานนะทำในรูปแบบแล้วก็ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตไว้พุทโธก็ได้หายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้แต่ดูท้องพองยุบก็อย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องนะให้รู้ทันจิตไม่ใช่ให้รู้ท้องนะรู้ลมหายใจก็ไม่ใช่รู้ลมหายใจนะธรรมานาพนสติไม่ใช่รู้ลมหายใจแต่รู้ทันจิตนะอย่างรู้ลมเนี่ยจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้ดูท้องพองยุบก็ไม่ได้ดูท้องนะดูท้องพองยุบเพื่อจะเห็นจิตดูท้องพองดูท้องยุบไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้นะเดินจงกรมไปบางคนเอาจิตไปไว้ที่เท้านะบางคนเลยเท้าไปนะเอาจิตไปไว้ที่พื้นตรงนี้เย็นพื้นตรงนี้ร้อนพื้นตรงนี้อ่อนพื้นตรงนี้แข็งไม่มีใครเขาเห็นพื้นเป็นตัวเราหรอกไม่ต้องไปดูนะไกลเกินไปออกนอกอย่าให้เกินกายออกไปแต่ถ้าบางคนกำหนดตรงที่กระทบนะเท้ากระทบพื้นรู้สึกตรงจุดที่กระทบเนี่ยจิตมันไหลไปเพ่งตรงจุดที่กระทบเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะเป็นทรมานตัวเองบังคับตัวเองถ้าเดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินเท่านั้นเองเห็นร่างกายมันเดินไปแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้นี่ฟังเสียงใจวิ่งไปที่ระฆังก็รู้นะใจประคองไว้กลัวจะวิ่งก็รู้ใครเห็นจิตฉกไปที่ระฆังบ้างยกมือสิใครควบคุมไม่ให้จิตไปที่ระฆังบ้างยกมือสิคนที่จิตไหลไปที่ระฆังนะแล้วถ้าไม่รู้นะก็เป็นกามสุขาริกานุโยคถ้าควบคุมไว้ไม่ให้จิตไหลไปที่ระฆังเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคถ้าจิตไหลไปที่ระฆังแล้วรู้ว่าจิตไหลไปที่ระฆังเป็นทางสายกลางนะนี่ทางสายกลางอยู่ตรงนี้นะรู้ตามที่เขาเป็นนะรู้จิตใจอย่างที่มันเป็นจิตมันจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาแต่ถ้าประคองไว้นะเหมือนรู้สึกตัวแต่จะเครียดแข็งผิดธรรมดานะตกไปสู่อัตตากิลมัฏฐานุโยคทันทีเลยความยากลำบาก อยู่ที่ตรงนี้แหละกว่าจิตจะเข้าสู่ทางสายกลางได้เพราะคนทั่วไปเคยชินในกามสุขาริกานิโยคพอลงมือปฏิบัติก็เคยชินในอัตตะกิลมัฏฐานิโยคบังคับต้องลืมความเคยชินเก่าๆเสียทีนะต่อไปนี้แล้วรู้ทันจิตเอาการรู้ทันจิตนี่แหละเรียกว่าจิตสิกขาเป็นบทเรียนก่อนที่จะถึงขั้นการเจริญปัญญาบางคนบอกหลวงพ่อประโมทสอนผิดสอนให้ดูจิตฉันจะดูกายต้องดูกายก่อนนี่ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจที่พระเจ้าสอนจะดูกายดูจิตมันมีสองส่วนนะดูจิตช่วงแรกเนี่ยเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องเพื่อให้จิตเป็นผู้รู้เพื่อให้จิตเข้าสู่ทางสายกลางเมื่อจิตเข้าสู่ทางสายกลางแล้วจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมในสติปัฏฐาน4เพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยได้ทั้งนั้นไม่ใช่เบื้องต้นต้องกายเบื้องปลายต้องจิตนี่พูดเราเองนะพระเจ้าไม่เคยสอนเลยอาศัยว่าครูบาอาจารย์ท่านเคยทำมาแบบนี้ถ้ามาสอนแล้วก็เชื่อว่ามีอย่างนี้แหละหรือเชื่อว่าต้องทำสมาธิก่อนได้ฌานก่อนถึงจะเดินปัญญาได้พระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นในยุคครณัตสูตรนะพระนนท์ท่านเล่าเลยพระเจ้าสอนกรรมฐานไว้ใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันไปสู่จุดเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใจแคบเกินไปนะเราก็ต้องมาดูว่าพระเจ้าสอนอะไรทำยังไงใจจะเข้าสู่ทางสายกลางนะใช้กรรมฐานไม่เหมือนกันคนนี้พุทโธคนนี้หายใจคนนี้พองยุบได้ทั้งนั้นเลยขอให้รู้ทันจิตจิตที่จะเข้าสู่ทางสายกลางการรู้ทันจิตนั้นเรียกว่าจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตจะได้สมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นจุดที่จิตเดินเข้าสู่ทางสายกลางนะหลวงพ่อเทียนท่านใช้ขยับมือแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดขยับแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดท่านบอกว่าพอรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนั้นจะได้ต้นทางของการปฏิบัติก็คือได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมานั่นเองจิตพร้อมแล้วที่จะเดินปัญญาหรืออย่างเอาจิตไปพุทโธพุทโธสงบอยู่กับพุทโธเหลือมาดูเรื่องร่างกายพิจารณากายไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่การคิดจำเป็นอุบายไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยเท่านั้นเองหรือดูท้องพองยุบนะจิตไปอยู่แต่ท้องไม่ใช่วิปัสสนาเป็นการเพ่งท้องถ้าทำถูกนะกรรมฐานอะไรก็ถูกทั้งหมดเลยไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกถ้าผิดหลักมันก็ผิดเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสายไหนดีกว่าสายไหนนะฝึกให้ถูกหลักให้จิตเป็นผู้รู้ให้ได้จะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดเคยดูฟองยุบก็ดูไปแต่ดูฟองยุบไม่ใช่เพื่อให้จิตไปอยู่ที่ท้องดูฟองยุบแล้วรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคยทำอานาปานสติก็ทำไปแต่ไม่ได้ทำเพื่อสงบนะทำเพื่อจะรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมก็รู้นะเคยพุทโธก็ทำพุทโธเคยอะไรก็ได้แต่คอยรู้ทันจิตไว้นี่แหละเรียกว่าจิตสิกขาเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตก่อนที่จะเจริญปัญญาคนในโลกจำนวนมหาศาลนะมีคนที่พยายามจะมาเตรียมความพร้อมของจิตนะมีน้อยเต็มทีนะพอลงมือปฏิบัติจิตก็ไม่ได้มีความพร้อมจริงเข้าไปบังคับตัวเองซะอีกก็เลยเหลือคนที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงเนี่ยเหลือนิดเดียวคนที่บรรลุมรรคผลมันถึงน้อยว่าจิตได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะดูกายดูใจมันทำงานเรื่อยไปเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อย7วัน7เดือน7ปีมันจะต้องได้ธรรมะบ้างนี่ถ้าจิตไม่มีความพร้อมนะไม่ทำ7ชาติมันก็ไม่ได้นะกี่สิบปีมันก็ทำไม่ได้ก็เพ่งไปเท่านั้นเองแต่เพ่งก็ยังดีกว่าเผลอเผลอเนี่ยไปอบายเพ่งไว้ไปสุคติไปเป็นเทวดาเป็นพรหมได้นะแต่ไม่นิพพานหรอกแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็มาดูธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์อันนั้นแหละจะเป็นทางไปพระนิพพานนะทางสายกลางอยู่ตรงนี้นั่นต้องเข้าใจทางสายกลางให้แจ่มแจ้งนะไม่งั้นจะเดินผิดเดินผิดแล้วขยันแล้วจะเหนื่อยเปล่านะไม่ได้อะไรกับเขาสักทีนะเชิญไปกินข้าว